anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena vom fi iarăși părtași la Simpozionul Internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În legătură cu sinodul acesta de la Arles, în 314, s-a observat la Congresul Internațional de la București, din 21-23 mai, că împăratul Constantin s-a adresat episcopilor de la acest sinod cu formula Fratres Carissimi, frați prea iubiți. După aceea, în același text, se vorbește de Hristos ca salvator al meu. Hristos, salvator meus. În al treilea rând, spune, eu mă supun judecății lui Iisus. Deci, formule din acestea, din anul 314, care arată progresele pe care le-a făcut pe linia credinței după convertirea lui. Și acum se acceptă, fără rezervă oricum pentru istoricii serioși, că arătarea pe cer a Sfintei Cruci în 28 octombrie 312 a fost momentul crucial din drumul lui spre convertire al împăratului Constantin. Și s-a spus, zice Constantin, a recunoscut după aceea, după momentul acela de arătării, că Dumnezeul creștinilor devine și Dumnezeul lui. Deci în Dumnezeul lui, la care se referă, este de fapt Dumnezeul creștinilor. Așa se explică și intervenția lui în problema donatistă din Africa, când scrie niște scrisori unor demnitari, cum a fost Anulinus, care era păgân, dar care era îndemnat să dea ajutoare bisericii ortodoxe, bisericii catolice. Deci sprijinea deja Biserica Universală. Încât toate aceste știri literare se mai pot combina cu o medalie care a fost bătută în anul 314 sau 15 într-un oraș din Italia, Ticinum, care a fost discutată mult. Pe această medalie comemorativă, era în legătură cu împlinirea a 10 ani de când s-a urcat el pe tron, apare pe casca împăratului hrisma, de simbolul creștin hi și ro. Unii au crezut, alții n-au crezut, dar sunt prea multe dovezi că acesta a fost, semnul acesta a fost așezat, a fost așezat pe matrița respectivă cu știința împăratului Constantin. Medalia există, este publicată, se poate vedea și împăratul are și în mâna stângă un sceptru care a fost considerat ca, mă rog, cruce, sabie, dar mânerul de la acest sceptru este transversal și este, deci, poate fi considerat tot o cruce. Iar deasupra acestui mâner este globul pământesc. Cât vedeți, aceste simboluri creștine care au apărut pe monede și nu numai la Ticinum, dar și în Spania și în alte părți, arată neîndoios că împăratul Constantin a pășit hotărât pe drumul acesta al acțiunilor în favoarea creștinilor. Și cei care s-au îndoit astăzi trebuie să cedeze. Și am mai spus ieri, că deja Iacob Burckhardt, cel care a atacat pentru prima dată sinceritatea convertirii lui Constantin cel Mare la mijlocul secolului al XIX-lea, 1853. N-a crezut că s-a creștinat sincer, l-a considerat un om politic care a văzut că e număr mare de creștini în Imperiu, se poate baza pe ei, iar Eusebiu de Cezarea minte și el, e un adulator al împăratului. Iată că mai târziu acest Burchard a recunoscut că a fost o lucrare de tinerețe și că nu cunoștea nici el prea bine realitatea de atunci și a început să dea înapoi. Încât s-au concretizat și se concretizează pe măsură ce trece timpul ideile acestea că Eusebiu de Cezarea este un istoric credibil și lucrul a fost dovedit și prin faptul că s-au descoperit în Egipt niște papiri care reproduc legi pe care Eusebiu le menționează, le copiază, le-a copiat și le transmite în lucrarea lui. Ori papirii și inscripțiile sunt documente indiscutabile. Deci drumul acesta pe care l-a urmat Constantin devine din ce în ce mai luminos și dacă au predominat într-o anumită vreme opiniile acestea oarecum negative, erau fie venite de la persoane care nu erau prea mari specialiști sau erau emiteri ale unor persoane care nu mai credeau. În Occident e o decreștinare extraordinar de accentuată. Ei nu mai pot pricepe sinceritatea unei convertiri. Nu considerau că împăratul Constantin se putea converti sincer. Nu dau doi bani pentru o convertire, pentru că nu mai cred. Așa cum nu dau doi bani pe secte. Nu interesează pe europeni sectele, pentru că ei nu mai cred în nimica. Sunt indiferenți, sunt oameni care au o nesimțire sufletească și starea aceasta de nesimțire este cea mai gravă. Când îi spune un om cuiva ceva și vrei să-l convingi, nu-l interesează nimica, nu-l interesează, deci este o opacitate totală. Deci este descrisă această stare de Sfinții Părinți ca fiind una dintre cele mai periculoase în parcursul sufletesc al unui om. Vă mulțumesc!
Părintele conferențiar universitar Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie a Universității de Vest din Timișoara, titlul pe care îl va, sau conferința pe care o va susține, poartă titlul Atitudinea Sfântului Împărat Constantin față de religie.
Onorat prezidiu, prețioasă asistență, am ales acest titlu pentru comunicarea mea, pornind de la faptul că în marginalile care apar în legătură cu Sfântul Constantin cel Mare, atât ale istoricilor moderni, cât și ale cercetătorilor fenomenului social din perioada creștinismului antic, imaginea lui Constantin cel Mare este asociată cu un tip versatil, cu un tip abil, cu un tip interesat de propria sa persoană și de impunerea unei autorități în epocă care să facă posibil proiectul augustal pe care și-l propusese. Vreau să spun că am fost scandalizat de acest mod de abordare și sunt nu puțini cei care au optat pentru el, pornind de la un simplu fapt, și anume că omul modern, omul contemporan, suprapune peste o epocă, cum a fost cea a lui August, a lui Constantin, propriile sale reprezentări despre lume și propria sa paradigmă mentală. Lumea lui Augustin, vreau să spun răspicat de la început, este circumscrisă perfect în ceea ce numim noi orizontul sacru. Lumea lui Augustin nu a fost o lume desacralizată. Lumea împăratului Augustin a fost o lume care a stat sub semnul religiosului. Prin urmare, a vorbi astăzi despre Augustin ca despre o personalitate duplicitară, o personalitate aparent interesată de sacru, este mai mult decât nemeritat. Care sunt argumentele de bază pe care putem construi o apărare cât se poate de temeinică a împăratului Constantin cel Mare, cel puțin din punct de vedere al faptului că a fost un om religios? Cele două lucrări, evident, care sunt favorabile a lui Eusebiu de Cezarea, dar și alte lucrări din epocă, care prezintă același tip de mesaj, creionând personalitatea, evident, orientată religios a împăratului Constantin, și aș opta de data aceasta, nu folosind documente scrise ale istoricilor proximi epocii lui Constantin, ci pornind de la niște elemente artistice produse în epoca sa. Știți că la Roma se află arcul triumfal al împăratului Constantin. Acest monument de artă nu este doar un elogiu adus victoriei repurtată de Constantin cel Mare în bătălia cu Maxențiu. Este, dacă vreți, o sinteză a gândirii epocii care pune în prim plan direcțiile ei de cercetare în domeniul artistic, dar și memoria estetică anterioară perioadei respective. Așa se face că vedem imagini ale lui Traian, vedem imaginea lui Adrian pe acest monument, iar pe partea superioară a lui, și aici este cheia discuției, îl vedem pe Constantin cel Mare și pe tatăl său în mai multe ipostase. Îl vedem pe Constantin cel Mare aducând jertfe zeilor păgâni, îl vedem în poziție de proșternere pe Constantin cel Mare și pe tatăl său Clorus și îl vedem pe Constantin cel Mare în poziție meditativă, cu ochii ridicați înspre cer, cu ochii ușor dați peste cap. Ei, toate aceste elemente vin și subliniază clar că împăratul Constantin nu a schițat nici cel mai mic gest care să permită compararea lui cu o persoană neimplicată religios. E adevărat că scenele acestea au și o subtextualitate, au înscrisuri care explicative. Și ce pun acestea în evidență? Faptul că actele de cult pe care Constantin cel Mare le produce sunt închinate zeului Soare sau sunt închinate lui Jupiter. Aceasta este o primă ipostază. O a doua ipostază este cea creștină a lui Constantin cel Mare, pe care o cunoaștem deja din relatări, din relatările lui Eusebiu de Cezarea. A doua perspectivă este și mai interesantă, dat fiind faptul că ea se produce pe fondul marelui eveniment revelator pe care îl trăiește înainte de bătălia cu Maxențiu. Atunci, Constantin cred că a conștientizat ce înseamnă relația cu divinitatea. Actul revelator despre care vorbesc și Eusebiu și Lactanțiu, prin care îi se sugerează să folosească semnul crucii, este cu siguranță un factor care i-a marcat conștiința și care a făcut din Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare. În concluzie, Sfântul Constantin cel Mare rămâne pentru epoca sa un om religios, pentru istoria creștinătății, un împărat care a contribuit favorabil la proiectul creștin, așa cum s-a cristalizat el în secolul al patrulea. Și pentru noi, pentru credincioși ortodoși, un sfânt. De ce? Pentru că a dat autoritate memoriei ecleziale. Vă mulțumesc!
Vom asculta în continuare o prelegere pe care a întocmit-o și o susținut așa în 10 minute părintele asistent Adrian Dorel Covan de la Universitatea de Vest din Timișoara, simbolul nicean, istoric și doctrinător.
Distins prezidiu, onorată asistență, creștinismul ca mod de viață presupune asumarea interioară a două dintre principiile evocate de Mântuitorul Hristos în Evanghelie, și anume credința și mărturisirea. Ele se află într-o sinergie armonioasă, fapt pentru care credința se manifestă prin a da mărturie, iar mărturisirea revelează în sine mântuitoarea virtute a credinței. Adunate la un loc, ele formează ceea ce numim simbolul de credință. Vreau să vă spun că nu a existat vreo perioadă în care biserica să nu-și aibă propria mărturisire de credință. Cu alte cuvinte, Ecclesia sine symbolis nulla. Construcția doctrinară a simbolurilor de credință, care se găsesc legate implicit de sinaxa baptismală a bisericii, este așezată pe de o parte pe formula binitară petrină de la Matei 16:16, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, și pe de altă parte pe episodul enunțat de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în capitolul 8 din cartea Faptele Sfinților Apostoli, unde este prezentat cazul botezului unui famen etiopian care la momentul cufundării în apă rostește formula credală: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acum, revenind la tema discursului meu, vreau să vă spun că episodul Nicea a avut un moment de preambul. Este vorba de sinodul ținut la Alexandria în anul 320 sau 321 după alții, de către arhiepiscopul cetății africane, a megalopolisului intitulat Alexandria, e vorba de Sfântul Alexandru, sinod la care toți episcopii sufragani au fost invitați să mărturisească public credința lor în Sfânta Treime. Discuțiile care au avut loc în sinod au ajuns la urechile ereziarhului Arie și acesta l-a acuzat pe Sfântul Alexandru de o vădită întoarcere la sabelianism. Este de fapt erezia cunoscută sub numele de antitrinitarismul modalist, care împreună cu cel dinamic au constituit, dacă putem spune, adversarul împotriva căruia a fost direcționată doctrina lui Arie. Aș mai aminti de un fapt, să spunem fără precedent. În anul 245 a avut loc la Antiohia un sinod la care a participat și redutabilul scriitor bisericesc Origen, sinod care l-a condamnat și l-a excomunicat pe Pavel de Samosata. Ei, părinții prezenți la acest sinod au poruncit cu sfințenie ca termenul de homoousios să nu mai fie folosit. De ce? Pentru că Pavel de Samosata, prin sintagma homoousios, vedea o confuzie între ipostasele Sfintei Treimi. Deci termenul nu viza latura substanțialistă, ci tocmai pe cea ipostatică. Acum gândiți-vă ce greu era să demontezi o mentalitate deja întipărită în conștiința părinților bisericii, și aici mă refer la cei care au participat la Nicea, pentru că, grosso modo, cred că 99% din ei nu au vrut să insereze în textul simbolului de credință această capcană intitulată homoousios. Grație intervenției directe a Bazileului Constantin cel Mare, a Sfântului Împărat, prin mâna episcopului de la curte, prin Hosius de Cordoba, Hispaniei, s-a reușit. Și, bineînțeles, diortosirii făcute de Sfântul Atanasie, s-a reușit acest lucru. Însă consecințele au fost extrem de nefaste. Și aș vrea să derulăm un pic filmul evenimentelor doctrinare și să intrăm așa în cadrul polemicilor pe care Sfântul Vasile cel Mare le avea cu pneumatomahii, o altă ramură a subordinaționiștilor. Sfântul Vasile cel Mare, știind câte valuri a produs inserarea lui Homoousios în crezul de la Nicea, s-a temut să-l folosească atunci când a vorbit despre consubstanțialitatea Duhului Paraclet cu Tatăl și cu Fiul și a folosit un sinonim, pe cel de homotimos, adică împreună cinstit, împreună închinat. Aș vrea să dau citire textului, simbolului nicean, care devine, prin transformările care au avut loc 50 de ani mai târziu la Constantinopol, devine cartea de identitate a fiecărui creștin. Pentru că nu ne putem apropia de sacramentele bisericii, de sfintele taine, până nu mărturisim credința. Și să știți că nu mă feresc să spun că și noi cei de astăzi, ținând cont de firul roșu al dreptei credințe care străbate vremea sinoadelor, și până în zilele noastre și noi suntem neoniceeni, suntem urmașii părinților de la Nicea. Textul este următorul și aici aș mai face o mică completare cu permisiunea jurului, se folosește pluralul, nu cred, ci credem. Deci iată că e vorba de un pluralism al confesiunii. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, Dumnezeu adevărat, mai înainte de toți vecii, prin care toate s-au făcut, care s-a pogorât, s-a întrupat și s-a făcut om, care a fost răstignit, îngropat și a înviat a treia zi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină în slavă să judece pe cei vii și pe cei morți, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Credem și întru Duhul Sfânt. Vă mulțumesc!
Ați fost și astăzi portaș la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!